Там сила там на свету сам по мне. Пена, минут я мне скорочен, я тебя ухожу, плиз. Я мне скорочен, я кем-то иду, я ли. Не знаю, не компарма, он вели. Minuti di giù confermati, ringraziati. Ma ne giù a documenti, al fin fare rapporti e ne presenta il comitato. Ovviamente già anche con copia. Rapporto all'investigazione del commissario delle standard dell'AIE pubblica, referenza K061, li trattamento guarda allegazioni tra trattamenti preferenziali dei volontari, in particolare per la città impiegati pubblici. Vi servo un home. Danda tasta frata del Sena. Li ġimgħi jusmi l-Kummissarju bħala magħlu u sussegwenti ppubblikat u ġie modi lilkom li tagħmel referenza lilhom. Issa, qed nagħmel immorru mill-ewwel għall-ittra li bagħat lill-Kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika dwar pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet fejn hemm l-elementi m'għandhomx jiġu investigati. Allura fil-foder għandkom l-ittra tal-Kummissarju data ta' 28 ta' sena fejn fiha l-Kummissarju tal-istandards fil-ħajja pubblika qed jissuġġerixxi li tkun reveduta deċiżjoni li tieħed minn dal-Kumitat sabiex ikun jista' jippubblika deċiżjonijiet li ma jkunx li ma jwasslux għall-investigazzjoni meta l-allegazzjoni jkun diġà fid-dominju pubbliku. Infakkar li grazzi ħafna. Infakkar li dak li kien iddeċida l-Kumitat way back fil-April ta' 2019 meta iddiskutejna rapporti. U x-rapporti għandhom jiġu pubblikati u fl-ima stadju għandhom jiġu pubblikati u dwar deċiżjoniet li ma waslux għall-investigazzjoni ta' kumitat kien iddeċieda li l-Kummissarju m'għandux jippubblika, niftakar kien hemm anke deċiżjoni oħrajn dejjem li dinja l-prassi li dejjem għajna fuqha bħala kumitat. U dejjem il-Kummissarju segwa dan. Imma ovvjament il-Kummissarju ħass li għandu jibgħaddi l-ittra. Fejn qed jitlob u nikkwota, ħa nikkwota l-parti salienti tagħha, l-uffiċċju jiddeċiedi m'għandux investigament għandu jkollu seta, jiġifieri hu, li jpubblika deċiżjoni tiegħu jekk jidhillu li dan ikun ġustifikat fi ċirkostanzi, mod partikolari jekk id-deċiżjoni titratta dwar allegazzjoni li ġa tkun fid-demonju fid-dominju pubbliku. Issa għandkom konna ġa ħadna deċiżjoni fuq għal daba dabtin niftakar dam għandek kienu sajmi użuttil. U kienu meddilli pola u diskutajna, bat kienem okkazjoni oħra li għalla ma konċ meddilli kontamenti fi 2019 u jien naħseb li għawnek ma nafx għajar ħallikum, ma naħseb li għara għundkom
la kifet għajt inti u s-sbigen, kienet ġa diskussa din il-argomandazzjoni inklusi reċentament ġifiri kif dan il-Kumitat kostituit u jena fil-ferma tiegħi ġifiri nerġa' naħseb Dr. Giulio ma kienx jgħidu, bħal nirafferma pożizzjoni fis-sens illi ħajkun hemm ċirkostanzi fejn il-persuna minkejja li ma jkunx hemm każ fil-konfront tiegħu ma jħoss li għandu jiġi pubblikat u naħseb jiena l-fatt li ħanatu issu ħanwalbu din ix-xenarju u l-Kummissarju tal-istandards jaqbad u jippubblika naħseb ikun wedi noqsu minn dak il-persuna li possibilment tista' spiċċa suġġett ta' rapport għal xejn. Jekk hemm il-darba hemm sitwazzjoni kif indikat fil-komunikazzjoni tal-Kummissarju li qed tingħata xi stampa falsa, then again, min ikun suġġett ta' dak ir-rapport u dak ir-investigazzjoni ma skattax jista' jiċċara pubblikament hu, ma naħseb hemm l-ebda prekluzjoni fil-liġi li jitwaslu biex jiddiskuti jew jippubblika fl-aħħar mill-aħħar parti mir-rapport jew ir-rapport fl-intir tiegħu, u dan naħseb li s-sistema kif inhi f'ċirkostanzi ta' dan it-tip ma naħsibx għandna fejn iddisturbawha.
Ejba, il-daqsekku, il-daċara, l-investigazzjoni. Jena mandiċ nizita, ma l-darba l-għem skopa l-investigazzjoni. Mandiċ, il-fat li t-tasponi, għem t-jedem, ek, ħajkun jemmin jgħajt, forsi, ħajkun jemmin jgħamil question mark, meta mandiċ għafi. Ma nafx, għarru għandkom, ta' jena għiri, għandkom.
U li qed jitlob biex ikun nara l-fem sew, illi jiddeċidi u jekk il-materja hija ġa pubblika. in modo particolare, anche la decisione di tale nazione di giallo da pubblica. Però certo, al fatto, ma se che fa anche il ministro, e lì il persona le fa usare l'element, o le fa una stattaccia investigazione, lei ha mandato dritti e pubblicato, gli sta e pubblicato, ma c'è lì sono. Lei ha mandato un cielo, ora tu mi dici.
Ora che hanno dritto, e me casa è
la mai so al Napoli.
E questa sarà evidente lì, se non c'è, ma se si è stato quello che è che ti mi chiede. Signor Presidente, l'etneido è suo abile, o non si è fatto di ricordare di lì, e lì, e persona ma tinstabx ħadd għalhekk isret il-kodiċi tal-etika, allura u laqgħa ġiet investigata. Jew ġiet
jieġi investigatu ħala xibarat jidir li jippubblika mill-ewwel jien. Jekk jinvestiga u ma jsibx każ jidir li jippubblika dak jippubblika.
Mela aħna
daqas investiga.
Mela aħna qed tgħidu m'hemmx investigazzjoni. Tajjeb jiġifieri is-suġġett għal dan ir-rapport jekk jippubblikah imbagħad eventwalment isuha qbil mill-membri tal-kumitat illi ma jkun qed jikselebra regola.
Jekk ħosnek li jkun
xejn. Jekk ħosni. Mela jiena kien hemm rapport fuq u ma ġejġ investigat. Tajjeb, mela dak ir-rapport ma jiġix pubblikat. Però issa aħna qed ngħidu l-kumitat isuha qbil. Għax tgħid tkun iċċarata darba lejjem jien di illi jiena għandi dritt nippubblika dak ir-rapport bħala suġġett. Ekku, m'aħna qed ngħidu jekk jiġi pubblikat mhu qed tinkiser l-ebda regola.
Legalment, dak qed idejjem hemm hija, aħna qed ngħidu li hu jkollu dritt divin biex ngħidu hekk li jippubblika li jrid. Dik qed ngħidu.
Fil-fatt biex anke nistudaw dal-punt, il-liġi provdi li meta l-Kummissarju għall-Standards ikun sab il-ment li għamel A fil-konfront ta' B ma jimmeritax investigazzjoni huwa jibgħat dik il-konklużjoni tiegħu lil-lej, il-persuna li għamil il-rapport, u lil-B, il-persuna fil-konfront ta' min u għamil il-rapport. U għalhekk imbagħad tiġi waħda u awtomatika illi biex ngħidu hekk kemm lej kif ukoll il-B jistgħu jekk iridu jippubblikaw dak ir-rapport li jinkludi deċiżjoni li l-ilment ma jistaqlux li jiġi investigat.
Dak l-individwu jieħu responsabilità.
U mbagħad jieħu responsabilità fil-fatt. L-Kummissarju tal-Standards qed iresal quddiem din l-ittra wkoll, Mr. Speaker. Għax f'dal-każ hekk ġara kien il-ment fil-konfront magħmul mill-ġewwa
tiegħu.
U ment magħmul fil-konfront tal-ex Borg. Ovvjament irċevew kopja tal-rapport ġewwa tiegħu u l-kap tal-Oppożizzjoni. U tnejn li huma ddeċidew illi jippubblika.
Dik tarfa responsabilità inti.
Ma dik eżatt.
Imma jgħin ngħidu nagħmlu invers. Każ rigward Anġlu Farrugia. U għal memx investigazzjoni. U jena bħalista qiegħed speaker, jew inti qiegħed parlamentari. Immaġna ġifieri dan jaqgħod jippubblika. Dak li jkun laqra jgħid jew
id-domanda.
It is not there hu. La m'hemmx investigazzjoni. Kieku hemm qed tgħid Mark qed tgħid inti.
Kwa tagħti lokal min allura kważi għandu interess.
Min
jagħmel ir-rapport.
Persuna tagħmel hi bir-responsabilità kollha li hemm wara dak id-deċiżjoni meta tippubblika.
Però naħseb li qed naqblu li dan li qed jitlobna l-Kummissarju għall-Standards ma ħajja pubblika.
Mela nagħmluh. Mela, qed innaqblu li dak li ġie deċiż bħala proċedura. Meta ddeċidejna fuq dan it-tip ta' każijiet fejn il-Kummissarju meta jkun qed jiddiskuti rapporti li jkunu ma jwasslux għal investigazzjoni. Dak li ġiet deċiż dal kumitat fil-laqgħa numru 3 ta' 3 April 2017 għandu jibqa' fis-seħħ. Tajjeb? Grazzi. Mela, edin xu għallaj kell-ministri, ta' għadu importanti, importanti l-itra. Mela, jena ċevejt itra minnanti minn-sulu ta' ġustizzi, għal-prezenti għonek, u ta' rifon ta' settu ta' kussjoni, li huwa wkoll membru ta' komitat, fejn fija talab il-komitat, ta' naqra l-itra, jew u koll għandna kopja ta' xogħol? Għasam kopja minn għamela. Għanki jasef għandek kopja xogħol. Mela, jien ċivejt itra reċentissimu għaw, ta' 10 ta' marzu datata, ta' ħassajt li għandek l-komitat kemm sirru malajr. Honorable Speaker, qed naqra l-itra. Talba l-laqgħa skont l-artiklu 3-4 tal-kap tal-570 nikteb fil-kapaċitajiet ta' Ministru responsabbli ġustizzja u skont is-setat mutjali mill-artiklu 3 ta' paragrafu tal-570 nixtieq nitlob is-silqa tal-komitat sabiex indiskutu rakkomandazzjonijiet li jinteressa għall-Gvern il-qudiem sabiex ikun jista' jiġi msaħħa li mtejjeb il-kodiġi qed nifhem il-kodiġi tal-etika eċetera. Napprezza jekk tista' tipproponi data oħrajn. Jiena ovvjament għajt tliet dati llum qed inlew data u nsaqsi Ministru issa biex jispjega dilitra. Jiet dilitra ġebej, jiġifieri four liner. Fidejk.
Grazie Sur President. Sada tant wara li ovvjament skattajt formalment dan il-proċess kif titlob il-liġi segnatament kapitlu 570. Għandi wkoll fedejja dawk li huma emendi li qegħdin qiegħed niproponi fil-kodiċi tal-etika.
Għandek kopja kwa ta'
għandek kopja.
Tini kopja kazbo?
Kopja.
Mela.
Jien għandek. Ġovent għandek.
Ok.
Għamela għan ġestin kajtu mandi
għandek. Dina bħala proċess għandek zoċ il-kodiċi tal-etika li regola l-membri parlamentari li għandek zoċ istanzi fejn jirraffigura għandek il-kapitolu marbut ma dik li hija l-ordinanza dwar il-privileġġi u setat tal-Kamra tad-Deputati u mbagħad għandek il-kapitlu 570 li qed nitkellmu issa dwar l-adwar standards fil-ħajja pubblika. U allura mbagħad li dwar l-istandards fil-ħajja pubblika jistabilixxi li hekk hemm il-darba fil-wol funzjoni tiegħi mhux bħala membru ma bħala Ministru tal-Ġustizzja nkun se interessa. Xiemendi għandek il-kodiċi tal-etika, hemm il-funzjoni ta' dan il-komitat illi il-riżoluzzjoni wara li tkun approvata minn dan il-komitat titressa qudiem il-Kamra tar-Rappreżentanti. Allora skattajt dan il-proċess dawk huma l-emendi li qed nissuġġerixxi, l-emendi huma bbażati fuq numru ta' konsiderazzjonijiet, għandna numru ta' rapporti inkluż tal-OECD matul is-snin.
OECD.
Fil-funzjoni wkoll tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards tal-Standards fil-ħajja pubblika għandek ukoll pronunzjamenti li għamilt is-sedja għamilt inti sur President f'dan ir-rigward u ħadna konta dan kollu inkluż ukoll impenji biex ngħidulhom hekk politiċi pubbliċi li huma ċari ħafna min-naħa tal-Gvern huma riflessi f'dawn l-emendi li ġala darba mbagħad jiskatta dan il-proċess irdu jiġu riflessi wkoll fil-kodiċi tal-etika lieħor li referejt għalih f'dak li għandu x'jaqsam allura mal-ordinanza dwar il-privileġġi u sitat tal-Kamra tad-Deputati għaliex innotajna li hemm diskrepanzi minkejja li huma l-istess kodiċi ma huma l-istess kodiċi b'diskrepanzi illi kemm il-darba mbagħad immexxu f'dan l-aġġornament biex ngħidu hekk tal-kodiċi tal-etika irridu nassiguraw ukoll li jkun hemm proċess separat minn dan il-kumitat imma fil-verità ħajwassal għall-istess għan illi jiġi aġġornat ukoll dak il-kodiċi tal-etika biex jirrifletti dak li qed ikun propost. L-emendi prinċipali, jekk permettuli forsi mqar 5 minuti kun nista' naddihom għandek il-żieda ta' artiklu ġdid wara l-artiklu 1 nżidu artiklu ieħor 1A. Dan il-kodiċi tal-etika jirregola wkoll l-imġiba tal-membri fil-ħajja pubblika inklużi avvenimenti politiċi li jseħħu barra l-Kamra. Impenji relatati mal-kostituenza tagħhom, u allura hawnhekk ukoll then again tenut kont ukoll taż-żviluppi li seħħu matul l-aħħar snin u anke appelli li saru f'dan ir-rigward qegħdin nistabilixxu li l-kodiċi jirregolaw wkoll azzjonijiet li jsiru barra mill-Kamra tar-Rappreżentanti. Għandek imbagħad żieda ta' żewġ artikoli ġodda wara l-artikolu 2, għandek l-artikolu 2A fejn il-membri għandhom juru rispett lejn l-Speaker u lejn il-membri l-oħra kollha tal-Kamra tad-deputati fejn hawnhekk qed ikun iċ-ċarat lill-membri tal-Kamra għandhom f'kulħin juru, rispett lejn il-President tal-Kamra u kif ukoll lejn il-kollegi membri tagħhom u danke ovvjament dam anke fid-daw ta' ċertu okkorrenzi li ġraw partikolarment irid ngħid din il-leġislatura li ħassejna bħala li nresqu l-quddiem dan l-isvilupp ukoll fil-kodiċi tal-etika. Tnejbien bat il-membri għandhom iġburuħhom b'mod eżemplari u m'għandhom x'abbużaw mill-poteri u l-privileġġi assoċjati mal-irwol tagħhom u m'għandhom iħadnu l-valuri li ġejjin waqt il-qati ta' tmirijiethom u hawnhekk aġġornajna dawn il-prinċipji għandek l-lealtà, għandek l-oġġettività, għandek l-onestà, għandek ukoll il-kontabilità, it-trasparenza, il-konfidenzjalità u allura qed naraw li dil-kodiċi tal-etika jirrifletti. Mhux biss dawk li huma rakkomandazzjonijiet li saru manka wkoll mod prattiku anke ċertu esperjenzi li assistejna lilhom fil-Kamra tar-Rappreżentanti jew inkella fi proċeduri etiċi marbuta mal-Kummissarju tal-Istandards jew inkella ta' dan il-Kumitat. U allura qed naraw li permezz ta' dan hawn l-artikoli qegħdin inkunu kristallizzati dawk li huma magħrufa bħala Nolan Principles li huma numru ta' valuri li l-membri ta' deputati tal-Kamra għandhom isegwu u dawn jinkludu wkoll dawk tal-onestà li kellna wkoll irrid ngħid istanzi fejn ġiet id-diskussjoni l-aspett tal-onestà, Sur President, fil-kunċett etiku partikolarment ragwardant il-membri tal-Kamra u mhux dawk li okkupaw rwol fl-eżekuttiv tal-pajjiż. U allura kien hemm ukoll pronunzjament naħa tal-Kummissarju preżenti li saħaq li qal li għandu bħal donnu deh marbutin billi investiga nuqqas onesta fl-aġir jonkella f'diskors minħabba li dan il-prinċipju sa issa mhuwiex esplicitament imniżżel fil-kodiċi. U allura hawnhekk għalkemm ovvjament il-konsiderazzjoni ta' minn jom tal-Kumitat f'istanza oħra hawnhekk qed nikkristallizzaw li l-prinċipju tal-onesta qiegħed fil-kodiċi tal-etika ta' kull membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Artiklu 5 mbagħad qed ikun sostitwit b'artiklu lu ġdid u sussegwentament qed jitħlu artikoli oħra ġodda. Għandek artiklu 5 jgħid li l-membru tal-Kamra tad-Deputati għandhom sa mhux aktar tard minn xahar ta' Marzu ta' kull sena jindika f'reġistru tal-assi li jinżamm għal dan il-għam mill-speaker u li ma reġistru jkun miftuħ għall-ispezzjoni tal-pubbliku xi jkun ix-xogħol jew l-professjoni tiegħu fi tliet snin ta' qabel u jekk ikun impjegat x'ismu min jimpjegaħ. Għandek il-proprjetà mobli tiegħu u t-tip tagħha kif ukoll id-data u l-mod kif din tkun inkisbet. Azzjonijiet f'investimenti ta' kumpaniji kummerċjali, inkluż allura flus depositati fil-banek, muniti virtuali wkoll, self li jkun għadu li jitħallas mill-membru u kull xorta oħra ta' interess finanzjarju, dan għandek varji elementi li jirraffiguraw f'dak li huma rakkomandazzjonijiet li għamlu anke bl-eserċizzju li sar b'kollaborazzjoni mal-OECD, dak li għandu x'jaqsam mad-dikjerazzjoni tal-assi. Għandek ukoll l-aspett importanti wkoll li sar ukoll rakkomandazzjoni tiegħu f'dan is-sens l-assi intangibbli bħal dak li huma privattivi, bħal dak li huma trademarks u anke drittijiet ta' awtur u marki. It-tul u wad iġġenerat mill-kariga mix-xogħol jew professjoni tiegħu fis-sena ta' qabel, pożizzjonijiet ta' direttur daw koħra li involvu ħlas f'kumpaniji kummerċjali, assoċjazzjonijiet, bordijiet, soċjetajiet kooperattivi jew kull gruppi oħor u hawnhekk ukoll qegħdin naraw li jkun hemm kodiċ għaw il-dikjerazzjoni tal-assi kif sar l-appell inkluż mis-sinjori tiegħek biex ikun hemm kodiċ dikjerazzjoni tal-assi komuni għal kull membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti li tiġi sottomessa ovvjament lill-speaker tal-Kamra lill-Parlament. L-informazzjoni indikata mill-membru tal-Kamra għandha tirrifletti dik li għall-pożizzjoni tiegħu sal 31 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel. Imma ċarajna wkoll li fejn ikollu kuntest ta' membru li jinħatar għall-ewwel darba fil-Kamra tad-Deputati għandu fi żmien xahar mill-ħatra jindika x-xogħol il-pożizzjonijiet l-interessi finanzjarji u l-assi li jipossjedi fid-data li jkun ingħata l-ħatra kif indikat fil-paragrafi li għadni kif referejt għalihom. U dana fil-kuntest li kellna sitwazzjoni qatt għandna sitwazzjoni fejn membru li jinħatar fil-mori tal-leġislatura dak il ma jiddikjarax mill-ewwel imma sussegwentament fis-sena ta' wara. U allura qed naraw li nibriġġjaw dan il-gap għal imod li ikollok membru li jinħatar fit-terminu tal-leġislatura jkun irid jipposizzjona ruħu anke mal-kollegi tiegħu dak li għandu x'jaqsam ma' dawn l-obligi. Qed niċċaraw ukoll mbagħad il fatto che l'obbligo li membro jamel dini dichiarazioni jintem mal moment li ma jibqax membro tal-Kamra tal-Deputati u għonek għaxrajna situazzjoni jitfejni kollok nisi li ma jibqax membri tal-Kamra tal-Rappresentanti jikunu ħarġu mil-ħajja pubblika politika imma xorta wahda jibqa l-fuqom l-obbligo li jottemporaw ruħom mal-kodiċi tal-etika u għaket nejdu isma ċata darbin dispiċajt fil-funzjoni tiegħek ta' membru parlamentari l-obbligu jintem mal-moment li tkun temmejt il-funzjoni pubblika tiegħek bħala membru tal-Kamra tal-Rappresentanti. Mbagħad għandek fl-artikolu qed jinħolq ukoll reġistru tal-assi uniformi għal membri parlamentari kollha, kif qed inkluż allura il-membri tal-Kamra, il-Ministri, il-Segretarju Parlamentari, qed ikun mistenni li wieħed jiddikjara x'xogħol li wettaq fl-aħħar tliet snin, hawnhekk forsi b'differenza minn dak li hemm attwalment, imma naħseb jien kulħadd jirrikonoxxi li din anke linja ma' ċertu prassi f'istituzzjonijiet oħra, is-self li jkun għadu jrid jitħallas mill-membru, ġifieri jekk għandu self li għad jrid iħallas. Hemmhekk irid jiddikjaraħ, mbagħad ċertament għandek l-aspett tadħul għandek jew mbagħad l-azzjonijiet anke f'kuntest ta' żvilupp li kellna fil-kuntest ta' dawk li huma azzjonijiet li wieħed jista' jkollu anke dawk li huma muniti virtwali għas intanġibbli u elementi oħrajn li nemmnu li tajjeb li jiġu riflessa wkoll fil-kodiċi tal-etika tagħna l-membri parlamentari. L-artiklu 5A, mbagħad kull membru tal-Kamra tad-Deputati għandu jevita konflitt ta' interess bejn id-doveri uffiċjali tiegħu bħala membru u l-interessi privati tiegħu. Konflitt ta' interessi jirriżulta wkoll kull fejn l-interessi privati tal-membru jistgħu jinfluwenzaw il-qadi ta' dmirijietu. Iżda, ma jkun jeżist l-ebda konflitt ta' interess meta membru jkun affettwat biss bħala membru tal-pubbliku bħala parti minn sezzjoni wiesa ta' nies fis-soċjetà jew mill-ħedma ta' membru fil-ħidma tiegħu ta' membru tal-Kamra tad-Deputati. Kull membru tal-Kamra tad-Deputati għandu jindika f'reġistru tal-interessi li jinżamm għal dan il-għan mill-speaker u li ma reġistru jkun miftuħ għall-ispezzjonijiet tal-pubbliku li huma dawk li huma sħubija jew kariga faqdiet volontari jew servizzi professjonali provduti lilhom, l-interess professjonali inkluż konsulenzi dwar interess ta' xogħol, tmexxija jew kull għamla ta' konsulenzi konnessjoni. Sew finanzjarja u mod ieħor ma' persuni, gruppi jew kumpaniji li għandhom interess dirett f'xi leġislazzjoni li kamra jkollha qudiema, żjarat barra minn Malta li jkunu mħalsa kollha jew parti minnhom minn xi persuna, grupp jew kumpaniji li jkollhom interess dirett f'leġislazzjoni li tkun qudiem il-Kamra tar-Rappreżentanti, kunflitt ta' interess relatat ma' kull xogħol ieħor tal-Parlament, inkluż tal-kumitati tiegħu u l-mistoqsijiet parlamentari, u mbagħad kull interess indikat skont paragrafu B għandu jiġi ddikjarat ukoll fil-Kamra mal-ewwel opportunità. Qabel ma jittieħed il-vot fit-tieni qari tal-abbozz. Iżda dan il-konflitt hekk kif indikat fil-Kamra jista' jiġi reġistrat fir-reġistru tal-interessi wara. Mbagħad għandek membru li jinħatar għall-ewwel darba fil-Kamra tad-Deputati għandu fi żmien xahar mill-ħatra jindika kwalunkwe interess li jkollu fid-data li jkun ingħata l-ħatra. Iżda l-membri għandhom l-obbligu li jindikaw kwalunkwe tibdil f'interessi li huma reġistrabbli fi żmien xahar minn meta jemerġu dawn l-istess interessi. U dan l-artiklu ġdid għandu żewġ biex ngħidu kanijiet prinċipali fl-ewwel lok jistabbilixxi reġistru ta' interess u li wieħed jevita konflitt ta' interess iżda m'għandux limitat biss għal meta isir vot fuq it-tieni qari tal-abbozz tal-liġi imma qed naraw li jkun hemm fil-ħidma biex ngħidu parlamentari fil-ruoli kollha. Rajna daw is-sitwazzjonijiet minn il-leġislatura anke naħseb jiena fil-passat imma jiena ovvjament kemmili f'din il-leġislatura u ftit li għamel fil-leġislatura ta' qabel jistgħu jħolu sitwazzjonijiet sur President li ġew indikati jew spiċċaw f'diskussjoni pubblika is-sitwazzjoni marbuta mal-konflitti. U qed ngħidu bl-aktar mod ċar li l-konflitt ta' interess m'għandux biss ikun ċirkoskritt jew inkella limitat għal dak li huwa t-tieni vot fil-Kamra tar-Rappreżentanti imma anke funzjonijiet oħra inkluż allura il-kumitati mistoqsijiet parlamentari. U nemmnu allura li dawn l-emendi għandhom issa huma rilevanti ħafna fiċ-ċirkostanzi. 5B mbagħad membru tal-Kamra tad-Deputati m'għandhomx jaċċettaw regali mal persuni, gruppi jew kumpaniji li kellhomx interess dirett jew indirett fil-leġislazzjoni li tkun qudiem il-Kamra tad-Deputati, ebda onorarja għal xi diskors skidba jew pubblikazzjoni jew attività oħra bħal dawk finanzi persuna, organizzazzjoni jew kumpaniji bżida iktar fuq il-valur li s-soltu u konsuetudni jingħata għal dak is-servizz u membru tal-Kamra tad-Deputati għandi rrapporta lill-Speaker u lill-awtoritajiet kompetenti kull tentattiv ta' korruzzjoni, pressjoni u influenza li m'għandix issir minn terzi u li tkun maħsuba biex t-influenza l-imġiba tiegħu bħala membru. U dan l-artikolu jiċċara regolamentazzjoni tal-etika li t-irregwardja biex najdu hekk ir-regali mħafna. Komuni għal dak li hemm, però ovvjament qed jiġu aġġornati saħħa f'dan ir-rispett. Mbagħad għandek l-subartikolu 7.3 tat-tieni skeda li qed ngħidu għandu jiġi sostitwit bis-segwenti fejn għandu jiġi indikat li s-segretarju tal-Gabinett kull interess li sta b'xi mod jagħti lok għal perċessjoni ta' konflitt ta' interess jew konflitt ta' interess leali. U allora din l-emenda tirrifletti l-ħsieb li l-membri parlamentari kollha għandhom ikunu suġġett għar-reġistru tal-assili jkun wieħed uniformi u li responsabilità tiegħu tkun fidejn l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u skrutinizzat imbagħad ukoll mill-Kummissarju tal-Standards. Għal daqstant qed ikun emendat biex jitneħħa allura mbagħad hemmhekk biex ngħidu hekk is-seta' u kellha poter se jaħlu li trid li għandu segretarju tal-Kabinett tal-Ministru tas-Segretarju Parlamentari li jiġboru allura jżomm ir-reġistru tal-assi. Fatt li preżentament dawn kienu jiffurmaw parti minn dokumentazzjoni tal-Gabinett li ma dokumentazzjoni ġib magħha wkoll ċertu konsiderazzjonijiet legali u kellha protezzjoni legali mill-liġi disseminati pubblikati, din allura se titwassal ukoll għal dik li nuqqas ta' trasparenza li tiġi issa indirizzata wkoll dawn l-emendi li qegħdin inresqu l-qudiem għaliex kif qed għandek sitwazzjoni fejn il-membri kollha inkluż il-Ministru s-Segretarja Parlamentari se jkunu suġġetti għall-istess skrutinju u proċedura. Ħaseb dawk huma l-emendi prinċipali biex ngħidu hekk il-ġist tal-emendi li qed ikunu suġġerita għall-konsiderazzjoni ta' dan il-Kumitat biex imbagħad inkun nista' niproċedi, Sur President, biex inressaq ir-riżoluzzjoni apposta fil-Kamra tar-Rappreżentanti.
Grazzi, jiena qed naqra miegħek l-artiklu 5-1. Il-reġistru qiegħed s'issa qiegħed ir-reġistru li membru tal-pubbliku jiġi jara fiżikament il-ktieb u jara jiena se dik tiġi emendatu. Jista' jiġi jieħu ritratt, mhux qasi jieħu fotokopija u xi ħaġa, s'issa qiegħda kif inhi miktuba l-liġi, vera infeliċi. Jiġifieri jiġi ġurnalist, ħamma semmu ħej. U jgħid irid iċċekkja l-assi t'Anġlu Farrugia. U dan ikollu xi ħadd ħdejh u ma jistax. Jaqbad il-mobajiet ħana ħles mara jorretrat, jgħot jgħot, naħseb li t-sir emenda biex ikun iktar t-faċili tal-affarijiet, anke online, ikun online. Fimni, jgħu ħankun, jgħu ħan nimxu anka biex wieħed il-pubbliku kollu aċċess b'mod miftuħ iktar, kella il-fatt li membru tal-pubbliku tiġi hawnhekk fiżikament. Irid joqgħod ikun hemm xi ħadd ħdejh biex joqgħod jara l-karti u ma jistax jieħu fotokopija u laqas ritratt. Naħseb jien battek ta' bajnejja da xi ġrijem. Xi nadħal fihom sew jiena d-diskors tiegħi ta' seteġun naħseb għalkom kopja. Dħal fiha fuq il-kwistjoni tal-OCD, għall-Kummissarju, ġifieri il-messaġġ ħareġ ċar f'Ġunju, jiena qed nobiġi qed nara ma qed tara l-ewwel darba di. Jiena naħseb l-Oppożizzjoni għandkom minħa tal-grupp parlamentari tagħkom iddiskutajtu għal din.
Dak diskuss iva.
Minn għala, ma naħseb għandhom l-Oppożizzjoni għandhom jaraw. Skużani, ta' ma' battu tħalt.
Ovvijament, taħna
ma' Mark, pot weħed zbissek, bet permetti li, għet nuhu nota, sur president, tal-osservazzjoni l-lament. L-għet nuhu nota.
Illi, għamek għanna l-istaf. Ġelli, jieġi ġurnalisti, għamek tlet sijati għu erba sijati. Għax biex noqdu għattenti ma' jistax ju fotokopija u ritratt. Meta il-dokumenti għet jemmu.
Għandek situazzjoni fejn. U għacċessi
Ja, ovvjament aħna llum serna nafu bihom daw ma kontx notifikati bi qabel, jiġifieri rridu niddiskutu. Le, jiġifieri rridu niddiskutu naqra l-kontenut u nisma' għafek fid-dettall. Biex nifhem issef. Ijju, mela, issa naqblu.
Dina illi
jiena mal-Kummissarju u anke ilna illi.
Kull marit, maħna meta nirreferu fuq it-tieni skeda tnejdu l-kodiċi tal-kabinett. U xejn, ġifieri 7.3 li qed tagħmel biex inkun fim, tunħadd qed tneħħi d-dikjarazzjoni tal-assi bil-formula preżenti tal-kabinett biex issir dichiarazzjoni waħda, qed titlaq din li qabel kienet tiġi tabled fil-Parlament u jkun hemm qabel fil-passat għax inti qed qabel kienet tkun tabled. Ġifieri din issa qed titneħħa u qiegħed tipproponi r-reġistru tal-assi wieħed komuni għall-MPs kollha li jkun issa mbagħad naraw kif ħadd. Lani biex nara li fil-nazir. Le.
Nissuġġerixxi bħalli mand għax għandi nippreparaw għas-seduta. Nissuġġerixxi taqbal l-ġimgħa kif jogħġbok? Il-kumitat taqgħu grupp parlamentari. Le, nagħmlu ħin, fix ħin. Sati għanok, su. Mela, ma fissatej. Tajjeb għalikom fissatej? Ħalli nagħtu ċans l-oppożizzjoni kollha ġimgħa ċans, ħalli ma jgħidx li hemm problema, kollhom ġimgħa ċans jiddiskutu. Ħalli. Eħe. Ej, hai bżgħa xejli. Jiena lija mhux problema, da ġifieri. Tuesday kemm intkom? Tuesday mal. Le mala. Il-qas fil-ħodu? Ok. Mela, namlu għa Thursday? Ok, Thursday? Zom, Thursday u Friday ma nistax. Ġumma diħla? Le, ġumma diħla nistaw. Ta' wara, medmet. 26, 27. Ġumma diħla, jek tiġi? Thursday u Friday ma nistax għana konferenza internazjonali, jow? Xie, Mela le, jipresedi dej pedaġu sew xan. Kif inġu? Ejbija. Kif? Jek morru għalla, sa' t-tri, sa' Kemmed jesu għafi xil iskedi. Ej, vi, bħana.
Marjon il-parlament.
Lene, għawnek jellet ukure. Ġveri, il-kumita għaxi il-kursjonetiva. Jirra komanda biex jubbata morru fil-frenare.
Iqeda.
Bada il-risoluzjoni t-nissetan il-publika.
Għawnek ġe.
Għabel il-parlament.
Ekku. Il-komitat, per esempio, ġubati.
Finalment.
Il-parlament.
Dawn l-emendi li inti ħadd titneħħsa l qudiem ħaj jiġi diskussi fil-Parlament.
Mela, mhux hekk.
U jiġi ħadd vot tagħhom fil-Parlament.
Ekku, korrett. Korrett.
Imma hux xorta qaw ħan jieħdu vot fuq.
Le. Imma kif qed jgħidhom Virgilio? l-artiklu 3 paragrafu 4 edha ċara li qed ikun hemm ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat.
Biex
tiġi diskussa. E diskutajni għalih. Nisa nagħmlu wissa ta' jiġifieri. Jiġifieri jekk taqblu. Imma jiena ħassejt illa l-aġifejt issa jiena wkoll. Waqt li qed naqra diġà indunajt li għandi ngħid xi ħaġa fuq l-artiklu 5. Forsi jgħid kontkom xi ħaġa. Ara wkom. Aħna tu data
il-nita.
Niktaw, ħalli kullu b'dan. Mela next week namluha. Monday, waqt is-seduta, nintaqgħu fuq is-seduta b'xi ħin. Tajjeb?
Monday.
Tajjeb? Monday, jiġifieri wara erba' u nofs il-ħamsa u bad namlu abbukkament. Il-mikro ġew. Imma inti tista' fis-sati? Eh, all right, all right. Sebtek ma tista'. Mela seduta hija aġġornata għal il-kommutat huwa aġġornat għal nhar it-tnejn fis-sati.
Grazzi.
Nhar it-tnejn li ġej. Tajjeb, nirgrazzjakom. Ħammu nippreparaw s-seduta.